Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Papež na praznik Gospodovega oznanjenja. Vsako življenje je neprecenljivo. Opoldne s kristjani vsega sveta zmolil Oče naš za zaustavitev pandemije. Slovenski škof je objavili navodila za obhajanje letošnjih velikonočnih praznikov. Preventivni ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa v Sloveniji trenutno delujejo, a težko je napovedati, kaj vse nas še čaka. Predlog o podelitvi izrednih pooblastil vojski za zdaj umaknjen. V gospodarskih združenjih za zdaj pozdravljajo ukrepe vlade za omilitev posledic epidemije. Še vreme, večinoma oblačno bo, ponekod bo občasno rahlo snežilo. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Boštjan Smole in voditelj Blaž Lesnik. Obhajamo praznik Gospodovega oznanjenja. Papež je pri splošni audienci poudaril, da je vsako življenje edinstveno in neponovljivo, ter dodal, da ima v sebi neprecenljivo vrednost. To še kako velja tudi za čas pandemije, ki je zajela svet. Za njeno zaustavitev je Sveti Oče skupaj s kristjani različnih veroizpovedi ob 12. uri zmolil molitev Oče naš. Prispevek Marijane Debevec.
Na današnji dan pred 25 leti je sveti papež Janez Pavel II. Objavil okrožnico Evangelij življenja. Ta je še kako aktualna tudi v današnji pandemiji, ki ogroža človeška življenja in svetovno ekonomijo. Papež Frančišek se je zato s hvaležnostjo ozrl na mnoge, ki služijo bolnim in ostarelim, saj s tem v praksi živijo evangeljsko oznanilo.
La vita che siamo chiamati a promuovere e a difendere.
Življenje, katerega smo poklicani varovati, ni nek abstraktni pojem, ampak se vedno izraža v konkretni osebi iz mesa in kosti, v komaj spočetem otroku, odrinjenem revežu, osamljenem bolniku, ki je izgubil upanje ali je na smrtni postelji, v nekom, ki je izgubil službo ali je ne uspe najti, v zavrnjenem migrantu, je dejal sveti oče. Cerkev skrbi in bo vedno skrbela za zaščito vsakega življenja. To zanjo ni ideologija, ampak človeška resničnost, je zatrdil papež. Na žalost namreč tudi v današnji družbi življenje ni vedno zakonsko zaščiteno. Zato je treba mladim rodovom prenesti to naravnanost k solidarnosti, skrbi za druge in sprejemanju. Opoldne pa je papež skupaj z verniki vseh krščanskih cerkva zmolil Oče naš za zaustavitev pandemije koronavirusa.
Uniamo le nostre voci di supplica al Signore.
Združimo naše prošnje Gospodu v teh dneh trpljenja, ko je svet trdo preizkušan zaradi pandemije. Naj dobri in usmiljeni Oče usliši skupno molitev svojih otrok, ki se z zaupljivim upanjem obračajo na njegovo vsemogočnost. Spomnimo še, da bo papež v petek ob 18. pred Baziliko svetega Petra molil in podelil blagoslov mestu in svetu z možnostjo popolnega odpustka. Povabil nas je, naj se mu pridružimo.
Slovenski škofje so objavili navodila za obhajanje letošnjih velikonočnih praznikov. Zaradi epidemije koronavirusa bodo vsi obredi potekali brez navzočnosti ljudstva. Več Marta Jerebič.
Verniki smo povabljeni, da za velikonočne praznike ostanemo doma, spoštujemo navodila državnih oblasti in se v molitvi pridružimo velikonočnemu praznovanju.
Verniki bodo lahko praznične maše in obrede spremljali preko televizije, radija in spleta. V navodilih so škofje pripravili tudi nekaj konkretnih predlogov, molitve in pobud, kako naj verniki v krogu svojih družin praznujejo letošnje praznike. Prav tako pa so dodali navodila glede spovedovanja, biram ter zvonjenja.
Je povedal generalni tajnik Slovenske škofovske konference pater dr. Tadej Strehovec. Širši razlagi navodil lahko prisluhnete v nocojšnjem mozaiku dneva ob 18. Zdaj omenimo le to, da bo na veliko soboto veljaven blagoslov jedil po televiziji oziroma radiju. Lahko bomo po obrazcu tudi sami blagoslovili jedila. Kar zadeva spoved, pa še ne veljajo pogoji za skupno odvezo. Na Radiu Ognjišče bomo obrede velikega tedna prenašali iz Mursko-Soboške stolnice na veliki četrtek in petek ob 18. na veliko soboto ob 20. Obred blagoslova jedi na veliko soboto bo ob 12. uri vodil glavni urednik monsignor Franci Trstenjak. Kot običajno boste na veliki petek ob 15. uri lahko prisluhnili križevemu potu, na veliko noč pa bo prenos, tako kot zdaj vsako nedeljo ob 10. iz Mariborske stolnice.
Sicer pa so škofje za danes na pobudo ljubljanskega nadškofa metropolita in predsednika Slovenske škofovske konference monsignorja Stanislava Zoreta razglasili vse slovenski molitveni dan v čast Božji Materi Mariji, v zahvalo za matere in priprošnjo za zdravje vseh bolnih. Duhovniki bodo v ta namen darovali svete maše, k sodelovanju smo povabljeni tudi vsi ostali verniki. Tanja Dominko.
Škofje spodbujajo vse družine, da ta dan posebej molimo rožni venec.
Čast Mariji v zahvalo za matere in priprošnjo za zdravje vseh bolnih.
Z današnjim praznikom se končuje tudi teden družine. V današnji oddaji Pogovor o boste med 17. in 18. slišali nekaj iskrivih misli in pričevanj sogovornic, ki so med drugim spregovorile o dediščini svojih mater. Nataša Rupena je o tem dejala.
Veliko stvari sem zelo vesela in hvaležna, da sem jih dobila ob njej kot zgled matere, predvsem v njeni dobroti, v nesebičnosti, v tem, da je lepo vedno poskrbela za nas, da se je za nas darovala.
Mirja Merce Vratuša pa je dejala, da mlada dekleta potrebujejo
to samo zaupanje. To, da si upam poskusiti, da ne rečem, kaj ne zdaj otroku dam, ne bom imela otrok, zato ker ne vem, kaj naj mu dam. Daj poskusi, verjemi, da v tebi je ogromno bogatstva, samo najdeti, kaj treba.
Eva Markovič pa o starševstvu in materinstvu pravi.
Še zdaleč ni enostavno, a ne, včasih je zelo, zelo naporno, včasih tudi požare precej živcev, ampak hkrati je pa to služenje v bistvu osmišlja življenje. A ne.
Gostja je bila tudi doktorica Verena Vidrih Perko.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
V Sloveniji smo uspeli nekoliko umiriti trend naraščanja števila bolnikov s COVID-19, a minister za zdravje Tomaž Gantar jih v prihodnjih dneh spet pričakuje več. Vrha epidemije novega koronavirusa pri nas ne more napovedati, vendar je že zdaj jasno, da kritične točke postajajo socialno-varstveni zavodi. Iz Šmarja pri Jelšah so sporočili, da je umrl oskrbovanec tamkajšnjega doma za starejše. To je peta smrtna žrtev. Okuženih je 528 ljudi. Problem ostaja pomankanje zaščitne opreme, a pristojni se trudijo, da bi jo zagotovili čim prej. V tem trenutku ni načrtovano zaostrovanje preventivnih ukrepov, saj so državljani resno vzeli vse do zdajšnje. Narod je pokazal zrelost, je ob tem poudaril minister za notranje zadeve Aleš Hojs. Verjame, da bo tako tudi ostalo. Vlada se je medtem utirila, razmere ima pod nadzorom, zato je ukinila krizni štab. Podrobnosti sledijo v prispevku Helene Križnik.
Čeprav so nekateri podatki spodbudni, so lahko tudi varljivi, je opozoril Gantar. Kriza še ni končana, položaj se lahko hitro poslabša in postane neobvladljiv, bi lahko v nekaj besedah povzeli njegovo sporočilo na dopoldanski novinarski konferenci.
Število obolelih bo v prihodnjih nekaj tednih gotovo še naraščalo. In od nas je odvisno, ali bo to naraščalo lepo zmerno, polagoma, ali bo naraščalo naenkrat.
Za zdaj se zaradi COVID-19 v naših bolnišnicah zdravi 72 ljudi, 14 jih potrebuje intenzivno nego. Kako je z zmogljivostmi?
Mi imamo za bolnike v tem trenutku v slovenskih bolnišnicah, bolnike z COVID-19, pripravljenih 539 bolniških postelj. Po potrebi se da ta zmogljivost še povečati, seveda da račun še dodatnega zmanjševanja ostalih zdravstvenih programov, tam nekje do 1000 postelj. V intenzivnih terapijah imamo sicer v tem trenutku na razpolago 56 bolniških postelj.
Gantar skuša s sodelavci zdravstveni sistem v največji možni meri prilagoditi razmeram, tudi z drugačno organizacijo dela. Država bo na ključnih področjih delovala kot ena bolnišnica. Zato bodo poskrbeli posebni strokovnjaki, koordinatorji, ki bodo imeli celosten pregled nad dogajanjem.
Da pač imamo ves čas na razpolago podatek, kje imamo na razpolago dovolj osebja, dovolj opreme in tudi dovolj prostora za morebitno novo ali pa dodatno število bolnikov, ki bi ta zdravljenja potrebovali.
Nujna je boljša oskrba v socialno-varstvenih zavodih. Po Gantarjevih besedah jo bodo zagotovile nekatere prerazporeditve. V socialno-varstvenih zavodih so namreč lahko posledice okužbe najhujše. Žarišči sta trenutno v domovih za starejše v Metliki in Šmarju pri Jelšah.
Prvi primer dveh potrjenih okužb, ene zaposlene in enega oskrbovanca, pa smo dobili danes tudi iz doma starejših občanov pred dvor enoti v Naklem. Tudi dom Ljubljana Vič Bokalce ima eno potrjeno okužbo pri zaposleni.
Je povedal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj. Delil je tudi dobro novico. Z Golnika se v Metliko vračajo trije oskrbovanci tamkajšnjega doma za starejše. Cigler Kralj je še ocenil, da so se socialno-varstveni zavodi dobro pripravili.
Stvari tečejo, to je najbolj pomembno za to, da oskrbovanci in zaposleni dobijo pravi čas tisto pomoč, ki jo potrebujejo.
Izziv ostaja zaščitna oprema, a bodo pristojni javnost s podrobnostmi seznanili jutri. Morda velja le omeniti, da za sprejem, pregled in vrednotenje ponudb zaščitne opreme od sinoči skrbi posebna medresorska skupina, ki jo vodi državni sekretar Damjan Jaklin. Potrebe po dodatnem omejevanju gibanja Hojs vsaj v prihodnjih dneh ne vidi.
Te potrebe ni, spoštovani državljani, zaradi vas, ker ste stvar vzeli resno.
Vse poziva naj še naprej upoštevamo preventivne ukrepe. Da naša država ne bi postala žep za delavce iz balkanskih držav, ki vsakdanji kruh služijo v tujini, so, tako kot na meji z Italijo, tudi na meji z Avstrijo, od polnoči vzpostavljene nadzorne točke.
Treba je povedati, da smo z odlokom, ki smo ga sprejeli včeraj, omejili možnost vstopa tistim, ki ne bi morali nadaljevati poti iz naše domovine v njihove matične domovine.
Po besedah Hojsa je zaradi nezakonitih migrantov problematična tudi južna meja, a je svoj predlog o podelitvi izrednih pooblastil vojski začasno umaknil, prej ga želi predelati z vsemi poslanskimi skupinami. Premier Janez Janša pa je bil že včeraj jasen. Vlada bo preverila, kaj vse je še smiselno narediti, da bo končna cena te krize nižja od tiste, ki smo se je bali na začetku.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Več tisoč pripadnikov civilne zaščite že več dni pomaga pri blaženju stisk Slovenk in Slovencev. Število okuženih in umrlih zaradi COVID-19 v svetu narašča, države zaostrujejo ukrepe. Svet športa z olajšanjem sprejel prestavitev poletnih olimpijskih iger na prihodnje leto.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Tudi na danes največ težav v prometu povzroča burja v Vipavski dolini. Zaradi nje na hitri cesti med Ajdovščino in Nanosom velja omejitev druge stopnje. Ta prepoveduje promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami, ne glede na težo. Na regionalni cesti selo Ajševica Vogrsko in pod Nanos manjše Vipava pa je na veljavi omejitev prve stopnje, ki prepoveduje promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Na koncu Dolenjske avtoceste pred mejnim prehodom Obrežje je 2 km dolg zastoj tovornih vozil, ki so namenjena na Hrvaško. Na izstop iz države ti vozniki čakajo okoli 2 uri. Na mejnem prehodu Gruškovje in na mejnem prehodu Središče ob Dravi pa vozniki tovornih vozil pri stopu iz Slovenije čakajo do 1 ure. Zimska oprema je zaradi razmer obvezna za vsa vozila na cestah Cev Črni Vrh ter Ljubljana Kočevje Petrina med Žlebičem in Petrino. Prepovedan promet za priklopnike in polpriklopnike pa je na regionalni cesti Cev Črni vrh Godovič ter na hrvaški strani mejnih prehodov Petrina in Babobno polje zaradi razmer, ki vladajo pri sosedih na Hrvaškem. Voznike opozarjamo, da na območjih, kjer se sneg oprijemlje vozišč, velja še zmeraj obvezna zimska oprema. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Potem, ko je vlada predstavila zakonodajne smernice za blažitev posledic epidemije za prebivalce in gospodarstvo, so prvi odzivi pozitivni. Kot smo poročali, gre za ukrepe tako za zaposlene, samozaposlene, podjetja, kmete in prebivalstvo, kot tudi krizni dodatek za upokojence z nizkimi pokojninami. Za zdaj so ukrepi ocenjeni na okoli 2 milijardi evrov in predvideni do konca maja. Več o odzivih pa Tanja Dominko.
Po mnenju strokovne posvetovalne skupine, ki je pripravila smernice, so ukrepi prilagojeni slovenskim posebnostim. Pomenljiva pa je ob tem pobuda direktorja in lastnika Duola, Dušana Olaja, ki pravi:
vsi zakoni, ki bodo pisani, naj bodo kratki, jasni, razumljivi in jedrnati. In da se v primeru napačne interpretacije razumljivosti teh zakonov upošteva šibkejša stran. Se pravi uporabnik.
Prvi odzivi na vladne ukrepe so pozitivni. V gospodarski zbornici Slovenije ocenjujejo, da sledijo potrebam gospodarstva. Predsednik zbornice Boštjan Gorjup:
večina ukrepov prinaša učinkovite, hitre in enostavne rešitve. Pozdravljamo, da se država zaveda resnosti položaja, katerim se je znašlo slovensko gospodarstvo. Likvidnostni krč podjetij bo omilila s prevzemom socialnih prispevkov, stroškov bolniške odsotnosti prizadetih, pa tudi z garancijsko shemo za terjatve.
Zadovoljstvom vladne aktivnosti spremljajo v klubu slovenskih podjetnikov, kjer pravijo takole: s prvim valom ukrepov bomo najbolj prizadeta podjetja priklopili na respiratorje, drugim pa pomagali z blažjimi zdravili. Medtem ko jih zdravimo, pa moramo zagotoviti likvidnostne in operativne zaščitne pogoje, da bodo prebivalci Slovenije po normalizaciji razmer čim prej in v čim večjem številu lahko spet zasedli svoja delovna mesta. Da so ukrepi pravi tudi za malo gospodarstvo, menijo obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Spodbudni odzivi so za zdaj v sindikalnih vrstah, a z nekaterimi izjemami. Sindikat delavcev trgovine namreč še vedno pogreša spremembe pri delovnem času trgovin. Prav tako poudarja, da so njihovi zaposleni ogroženi, poziva jih naj razmislijo, ali so še pripravljeni delati v takem okolju. Sindikat kmetov Slovenije pa poziva vlado k dopolnitvi strokovne skupine z agrarnim ekonomistom, profesorjem in kmetom doktorjem Stanetom Kavčičem. Pričakujejo tudi, da se bo turistične kmetije, ki imajo prepoved delovanja, obravnavalo enako kot ostale gospodarske družbe in SP-je. Ministrska ekipa je začela pripravljati tudi že drugi paket. Ekonomist Matej Lahovnik, ki vodi strokovno skupino za pripravo ukrepov, je namreč poudaril, da se zelo mudi, saj se bo plačilna disciplina slabšala. To pa lahko privede do verižne nelikvidnosti v gospodarstvu. Ker je kriza prišla nenadoma, na njo pa mnogi niso bili pripravljeni ali pa vsaj ne v celoti, so reakcije podjetij zelo različne. Menedžerka Tanja Skaza spodbuja:
v trenutnih razmerah potrebujemo vodje, ki so preudarni, pogumni, vredni zaupanja, optimistični in tudi empatični.
Pozitivne besede so v teh časih še kako dobrodošle.
Poleg zdravstvenih delavcev in policistov so v teh dneh na udaru tudi predstavniki civilne zaščite. Ti ponekod dostavljajo hrano, skrbijo za logistiko in so, ne glede na vse, ves čas pripravljeni priskočiti na pomoč. To zagotavljajo tudi občine. Prispevek Alena Salihoviča.
Uprava za zaščito in reševanje je bila aktivirana z dnem, ko je Slovenija 12. marca razglasila epidemijo zaradi novega koronavirusa. Vse od takrat so njihove enote na terenu. Opravljajo različna dela, nam je pojasnil poveljnik civilne zaščite mestne občine Maribor Aleš Ciringer.
Pojavlja se vedno več tudi potreb po dostavi hrane, pomoči zdravstvenim delavcem. Vemo, da vrtcev ni, poskušamo organizirati preko prostovoljcev varstvo otrok, zagotoviti topel obrok hrane za otroke, ki izpolnjujejo te kriterije.
Da ljudje dobro sprejemajo njihovo delo, nam je povedal poveljnik regijskega štaba civilne zaščite za Gorenjsko Klemen Šmit.
Odziv ljudi je zelo dober, moram jih pohvaliti. Upoštevajo naša navodila, čeprav jih še zmeraj prosimo, da naj ostanejo doma.
To poudarja tudi poveljnik štaba regijske civilne zaščite za Notranjsko Sandi Curk.
Se pa pripravljamo tudi na morebitno še težjo situacijo, katero lahko spremljamo v Italiji ali v Španiji, čeprav sem trdno prepričan, da s strukturo civilne zaščite, zdravstva, predvsem pa vas, spoštovane državljanke in državljani, lahko uspemo tudi to najhujšo obliko, s katero se srečuje Evropa, zaustaviti.
Po besedah Šmida imajo pri soočanju z delom podobne težave, to je pomankanje zaščitne opreme.
Največ težav nam povzroča zagotavljanje opreme, zaščitne opreme za zdravstvo, za ostale sestave.
Verjamem, da je zdravstvo sicer prioriteta, ampak treba je vedeti, da imamo tudi v občini Maribor ogromno drugih podjetij, ki morajo delati oziroma morajo skrbeti za ljudi. To so razna taksi podjetja, pogrebno podjetje, center za pomoč na domu, zavetišče za brezdomce.
Pa je povedal Ciringer, številne občine so v teh dneh vzpostavile širjene štabe civilne zaščite, enega takih v Ivančni Gorici vodi župan Dušan Strnad.
Država ne more zagotoviti dovoljšne količine zaščitnih mask, smo sami svojimi obrtniki začeli izdelavo zaščitnih mask. Včeraj je bila dostavljena prva pošiljka vsem tistim, ki jih najbolj potrebujejo, tudi v podjetja in k obrtnikom.
Vsem štirim sogovornikom, ki jim lahko v celoti prisluhnete na naši spletni strani, pa je skupen poziv.
Da ostanete doma, da se ne gibljate v družbi in s tem ste pripomogli k zelo veliki rešitvi težave, s katerimi se srečujemo.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Poglejmo na tuje. Število okuženih in umrlih zaradi COVID-19 po svetu narašča. V Evropi je še vedno najhuje v Italiji in Španiji, v ZDA pa v New Yorku. Številne države zaostrujejo ukrepe, Kitajska pa omejitve postopoma odpravlja. Andrej Šinko.
V Italiji se število potrjenih okužb z novim koronavirusom giblje blizu 70 tisoč, v Španiji pa 50 tisoč. Zadnje dni iz obeh držav poročajo dnevno več 100 smrtnih žrtvah. Število teh je v Italiji blizu 7 tisoč, v Španiji pa se giblje okoli 3500. Za primerjavo, na Kitajskem je umrlo skupno 3200 ljudi. Hitro sicer raste tudi število okuženih v Nemčiji in Franciji, zato se v Evropski uniji razmišlja tudi o možnosti uporabe solidarnostne klauzule, ki članicam omogoča vso razpoložljivo pomoč, tudi vojaško. Povezavi sicer grozi tudi velika gospodarska kriza. Šef evroskupine Mario Centeno. Na vseh straneh je zelo jasna politična zaveza in vedno bomo lahko našli različne pristope za soočenje z izzivi, to da vsi razumemo, da ta kriza ni enaka preteklim, da gre za velik šok, ki bo prizadel vse, ter da morajo biti ukrepi hitri, veliki in niso primerljivi s tistimi v prejšnji krizi. Število umrlih zaradi novega koronavirusa v ZDA se giblje okoli 800, okuženih pa je približno 55 tisoč oseb. V teh, kar polovica v New Yorku, kjer so okuženi tudi številni policisti, bolnišnice so polne, v kratkem pa bi lahko že primankovalo respiratorjev. Federativna vlada se poslužuje vseh resursov, ki so na voljo za dobavo zalog nujne medicinske opreme. Že pred časom je bil sprožen potreben akt, zasebna podjetja pa so bila pozvana k proizvodnji medicinske opreme in potrebnih zalog, je dejal ameriški predsednik Donald Trump. Njegova administracija je v dogovoru s senatorji pripravila 2000 milijard dolarjev vredne ukrepe v pomoč gospodarstvu in zdravstvu. Ukrepe so sprejele tudi druge večje države. Za tri tedne je zastalo življenje v Indiji, ki ima 1,3 milijarde prebivalcev, v Rusiji pa nameravajo okrepiti testiranja. Medtem se razmere vračajo stare tirnice na Kitajskem. Oblasti domačih primerov okužbe spet niso beležile, je pa dnevno potrjenih nekaj 10 primerov okužb pri osebah, ki vstopajo v državo. Zdravi prebivalci bodo prvič po 2 mesecih lahko spet zapustili Hubei, odprta so nekatera letališča, šole ostajajo zaprte. Prebivalci Wuhana pa bodo na odpravo zaprtja mesta morali počakati do 8. aprila. Medtem se zaradi ustavitve javnega življenja, prometa in številnih proizvoden močno zmanjšuje onesnaženje ozračja. Koncentracije dušikovega dioksida so v nekaterih evropskih mestih opadle za več kot polovico.
V Sloveniji po podatkih Ministrstva za delo zavetje materam v stiski omogoča 8 materinskih domov in 12 varnih hiš oziroma zatočišč. Že več kot leto dni je škofijska Karitas Murska Sobota skrbno in odgovorno za program materinskega doma pripravljala hišo v središču Murske Sobote. Selitev je bila predvidena v tem mesecu, a so jo morali pristojni zaradi trenutnih razmer preložiti za nedoločen čas. O tem, kako potrebna je nova enota doma, pa več v prispevku Petre Stopar.
Kot se spominja generalni tajnik škofijske Karitas Murska Sobota Jožef Kociper, je njihovo Karitas pred 9 leti Pomurski center za socialno delo povabil k razvoju programa materinskega doma.
Vendar smo takrat začutili, da še nimamo teh vseh kompetenc in smo potem na koncu 2015 lesi upali in smo zavrali ledino v Pomurju, kajti to je zelo zahteven socialno-varstveni program, na katerega smo se dolg časa pripravljali in od 1. januara 2016 naprej delujemo pri Svetem Juriju v Ščavnici.
Tam so v zadnjih 4 letih pomagali že več kot 100 materam z otroki. Da prvi pomurski materinski dom nudi ženskam ter materam z otroki v stiski vso strokovno pomoč in podporo ob bivanju v domu ter spremljanje ob odhodu, je povedala vodja programa Vlasta Glavač. Nova namestitvena enota je po njenem mnenju izjemno pomembna in potrebna. Prostori v Murski Soboti omogočajo sprejem za vsaj 5 mamic z otroki oziroma žensko stiski.
In verjamem, da je velika večina odnesla neko veliko pozitivno izkušnjo. S tem smo naredili tudi svoje osnovno poslanstvo, da pomagamo tistim najšibkejšim, ko nas najbolj potrebujejo. V tem bi se rad zahvalil našim voditeljicam materinskega doma, ki to svoje poslanstvo tudi živijo, Karitas.
V zadnjem obdobju je veliko povpraševanja po možnostih namestitve, a so vse obstoječe kapacitete polno zasedene. Nekatere mamice po podatkih Glavačeve težko čakajo sprostitev katere od sob in odprtje nove mursko-soboške hiše, ki zaradi trenutne zdravstvene situacije v državi niti še ni dokončno opremljena. Glavačeva upa, da se bodo tudi z božjo pomočjo razmere povsod čim prej izboljšale in da se bo življenje vrnilo v stare tirnice. Zaposleni v materinskem domu pa se po njenih navedbah trudijo, da jih še posebej v teh težkih dneh povezujejo dobre misli in molitve.
Po vsem svetu se vrstijo odzivi na zgodovinsko preložitev olimpijskih iger na prihodnje leto. Športniki, Nacionalni olimpijski komiteji in športne zveze odločitev pozdravljajo. Tudi predsednik slovenskega komiteja Bogdan Gabrovec meni, da je le prevladal zdrav razum. Takšna poteza prirediteljev bo imela tudi pozitivne učinke na prihodnost, saj so pokazali, da mi je ne glede na gospodarske posledice zdravje športnikov na prvem mestu, je dejal Gabrovec. To je sicer prvič v dobi modernih iger, da bodo te prestavljene. Doslej so jih odpovedali le zaradi svetovnih vojn. Tako so odpadle letne igre v Berlinu, Tokiju in Londonu, ter zimske igre v Cortini d'Ampezzo in Sapporu. Za zdaj natančen datum še ni znan, se bodo pa tudi igre prihodnje leto imenovale Tokio 2020. Prestavljene so tudi paraolimpijske igre, prav tako pod olimpijske bakle, ki naj bi se jutri začela v Fukušimi. Prireditelji so se sicer s težkim srcem sprijaznili s prestavitvijo, a priznavajo, da je bila odločitev logična. To ni enako kot prestaviti nogometno tekmo na naslednjo soboto, je povedal predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Bach. Organizatori trdijo, da jim je uničila večletno delo, da jih bo veliko stala in da bo imela negativne gospodarske posledice v državi. A predati se ne mislijo, reorganizacijo že začenjajo, izziv pa je velikanski. Ne gre namreč le za velikansko neposredno organizacijo dogodka, prevozov in nastanitev, administrativnih del, ampak tudi za pripravo in kvalifikacije športnikov, uskladitev TV prenosov ter želja sponzorjev. Eno večjih vprašanj je olimpijska vas za 18 tisoč športnikov in spremljevalcev. Gre namreč za novo naselje, kjer so številne stanovanja za obdobje po igrah že prodana. Težavan položaj pa je opisala tudi spletna stran Inside the Games. Olimpijske igre krožijo v štiriletnem ciklu. Zgodilo se je nepričakovano, tako kot je jasno, da se bo nekaj zgodilo, če se zjutraj zbudiš in je sonce na napačnem mestu. Športni pregled sem pripravil Rok Mihevc.
Zdaj pa k vremenu. Popoldne bo na Primorskem delno jasno, pihala bo po večini zmerna burja. Drugod bo oblačno, občasno bo rahlo snežilo, pihal bo severovzhodni veter. Najvišje temperature so danes od minus 1 do 4 na Primorskem okoli 8 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno, na Primorskem bo po večini suho, burja se bo nekoliko okrepila. Drugod bo sprva rahlo snežilo, popoldne pa bo po nižinah občasno rahlo deževalo, še bo vetrovno. Jutranje temperature bodo od minus 3 do 2, na Primorskem okoli 5 stopin, najvišje dnevne pa jutri od 1 do 6, na Primorskem do 10 stopin. Na Primorskem bodo najmočnejši sunki burje predvsem jutri občasno presegli hitrost 100 km na uro, pravijo opozorilo. In še k obetom, v petek bo pretežno oblačno in po večini suho, burje na Primorskem bo počasi slabela. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno z obdobji sončnega vremena. Burja bo ponehala. Še nekaj temperatur poglejmo. Izmerjene so bile ob 15. uri na Kredarici minus 14 stopin. Kredarica je v oblakih, rahlo sneži. Babno polje minus 3, Pohorje minus 2, Postojna oblačno, rahlo sneži minus 1, Gornji grad minus 1. Novo mesto oblačno sneži nič stopin, Maribor, Logatec, Mežica in Slovenske Konjice nič. Celje 1, Murska Sobota oblačno sneži 1, Idrija 1, Črnomelj rahlo sneži 1 stopinja, Litija, Kranj in Radenci 1 stopinja. Ljubljana in Ilirska Bistrica 3 ter Koper 7 stopin, piha burja v sunkih do 50 km na uro. Prav zaradi burje velja omejitev druge stopnje na hitri cesti. Nova Gorica Razdrto med Ajdovščino in Nanosom je prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami. Omejitev prve stopnje velja na regionalni cesti Selo Ajševica Vogrsko ter pod Nanos Mančevi Pava, kjer je promet prepovedan za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Na dolenski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje je zastoj tovornih vozil proti Hrvaški, kolona je dolga 2 km, zimska oprema pa je obvezna za vsa vozila na cestah Cov Črni vrh ter Ljubljana, Kočevje Petrina med Žlebičem in Petrino. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Marta Jerebič, tehnik Boštjan Smole in voditelj Blaž Lesnik. Naj vas povabimo k poslušanju Mozaika dneva. Ob 18. uri boste lahko prisluhnili pogovoru z generalnim tajnikom Slovenske škofovske konference, patrom doktorjem Tadejem Strehovcem. Pojasnil bo navodila škofov za praznovanje letošnje Velike noči. Ura je 15 in 33 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.